angazi kunjani kuwe. Kodwa mina ngiyakholwa ngoJesu. Ngakho ngosuku lokwahlulela okuyinto ezayo kithi sonke. Ngiyazi ukuthi ngiyawuthola umusa kaNkulunkulu. Kodwa nanku umcabango osabisayo. Kuyothina uma kungasenzeki kimi. Wena uyothina uma kungasenzeki kuwe. Singasawutholi. Angikubingelele, ngamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Umusa kaNkulunkulu awuwenza umqondo kuze kube ukuthi sibhekene nentukuthelo kaNkulunkulu. Yila oyobusa sicacela kahle khona. Uma ezinye igebengu zilahlwa icala ngezono zeqala lazo sonke sisuke silindele ukuthi umahluleli engabi namusa kuzo. Angithi yingoba senziwe kumbe sakheke ngokomfanekiso kaNkulunkulu sinomuzwa wobulungiswa njengaye. Ngakho asingacima umusa nezahlulele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi izinto okubuya sengathi ayisebenzisani. Kodwa inhliziyo kaNkulunkulu inhliziyo yothando, yomusa nesihe. Yingakho wathumela uJesu ukuzosifela kuleso siphambano ukufeza okwakufuna ngobulungiswa bakhe. Ingakho ngokholo engilibeke kuye nami kuseyinamhlanje nginongangabazi ukulindela umusa wakhe ngosuku olukhulu lokwahlulela ukuthi ngiyoxolelwa ngokomusa wakhe ngokuyibele zakhe ngenxa yokuthi impilo yami noma yayimbi noma ngangonile kodwa kwathi kusesemhlabeni kusakhanya nje ilanga ngayinikela enhlawulweni enguJesu ngamkholwa lungakafiki usuku lokwahlulela. Kodwa ngakube ikhona yini into engavemba lowo musa wakhe kimi nawe na? Senkholiwe. EkaJakobe 2 verse 13. Ngokuba ukwahlulela ongenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Isihawu sigabisa ekwahlulelweni. Mlaleli, ungawukhomba umunwe kimi. Mina ngupostman nje, deliver iposta. Lokhu kuqhamuka ngqo ezweni likaNkulunkulu. Umzekelo omnandi omfishane oqondile ngqolo ilo uJesu awuxoxa ngenceku eyaxolelwa isikweletu sayo esikhulu ngumqasho wayo. Kwase kuthi yona yacinelela uza kwabo ukuthi akayikhokhela isikweletu sayo esabe sisincane kabi kunalesikweletu yona exolelwe sona. Ngesikhathi umqasho esekuthola lokho, ulaka lwakhe lwavutha kwelangabi lomlilo. Ngokuba ukwahlulela ongenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithwala devotion efresh suku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify nakuFacebook page yethu. Kungenjalo sidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla, uzobhala igama elithi Izwi Elifresh.